halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo sidoo kale barta internetka ee voasomali.com.
Fidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 12 bisha September sanadka 2014. Idaacadda waxaa si wada jir idinkugu daadihinaya anigoo ah Daawuud Aweys iyo Xaashi Ibraahim Aadan.
Badan idinku hayno idaacadda caweysnimana waxaa ka mid ah baydhabo oo ay ka taagan tahay xiisad ku aadan maamul samaynta gobollada Koonfur Galbeed.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dhawaaqay inuu yahay musharax ka qaybgeli doona doorashada sanadka 2016.
Aniga 2016 sida muwaadin kasta Soomaali musharax iyo musharaxan ah.
Waa warbixin ku saabsan madaxweynaha oo su'aalo lagu weydiiyay. Madaxweynaha oo su'aalo lagu weydiiyay kulan dadweyne ayaanu idinayna. Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegi doono khudbaddii madaxweyne Obama uu ku shaaciyay dagaal lagu qaado kooxda ISIS marka horese warka caalamka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ku dhawaaqay adduun dhan ku dhawaad $500 million oo dollar oo dheeri ah oo Mareykanka ku gargaarayo dadka uu saameynta ku yeeshay dagaalka sokeeya ee Syria. Mr. Kerry ayaa maanta oo Jimcaha arrintaasi kaga dhawaaqay dalka Turkiga, halkaas oo isku dayayo inuu dhiso taageero caalami ah ee dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish ee ku sugan Syria iyo Iraq. In ka badan $250 million ee dollar ee gargaarkaasi ah ayaa waxaa lagu caawini doonaa $3 million oo qaxooti Siriyaan ah oo u qaxay dalalka dariska ah, waxaana badi inta ka soo harta gargaarkaasi diiradda lagu saari doonaa qaxootiga Siriya ee ku barakacay gudaha. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ku dhow kala bar shacabka Siriya lagu khasbay inay ka cararaan dagaalka sokeeya, kaas oo ka sii daray oo keenay in xagjirinta ay qabsadaan dhul badan.
Dowladda Australia ee kor u qaaday heerka cabsida ee khatarta argagixisada iyadoo walaac ka muujinaysa khatarta kasoo wajahi karta taageerayaasha ururka ISIS ee gudaha dalkaasi. Ra-iisul wasaaraha Australia Tony Abbott ayaa shir jaraa'id ka sheegay maanta Jimcaha arrintaasi, balse aanay ku salaysnayn ka warqab qorshe weerar, laakiin sirdoonka dalkaasi uu sheegay inay jiraan dad leh awood ay weerar ku fuliyaan. Mr. Abbott ayaa sheegay in heerka khatarta argagixisada ee Australia kor loo qaadayo tan iyo sanadkii la soo dhaafay iyadoo cabsi ay ka jirto in dad dalkaasi ay ku soo biiraan kooxda Daacish si ay uga dagaalamaan dalalka Syria iyo Iraq.
Orodyahanka reer Koonfur Afrika Oscar Pistorius ayaa lagu helay dambi ah inuu mas-uul ka ahaa dilaan ula kac ahayn oo uu geystay gabar ay saaxiib ahaayeen. Pistorius ayaa la filayaa in xukunkiisa la gaaro bisha Oktoobar, haatanna dambiin lagu sii daayay. Qaadiga la yiraahdo Thokozile Masiba ayaa akhrisay xukun muddo dheer la sugayay orodyahankan ku orda biraha lugaha oo isagu gurigiisa ku toogtay Dileyna River Steenkamp oo ahayd gabar dharka iyo alaabooyinka kalaba xayeysisa. Orodyahankan 27 jirka ah ayaa dareen yar un muujiyey markii xukunka ay akhrinaysay qaadiga.
Midowga Yurub ayaa ku soo rogay dalka Raashiya dhowr cunaqabateen dhanka dhaqaalaha, taasoo lagu ciqaabayo doorka ay ku leeyihiin sii hurinta colaadda dalka Ukraine. Cunaqabateenadan cusub ayaa dhaqan galaya maanta Jimcaha, waxaana ay saameynaysaa saliidda Raashiya ee qeybaha difaaca. Sidoo kale waxaa cunaqabateen la saaray shaqsiyaad Raashiyan ah iyo weliba mucaaradka Ukraine. Madaxweynaha golaha Yurub Herman Van Rompuy ayaa sheegay in cunaqabateentan wax laga bedeli karo maba la iskaba joojin karo dhammaan ama qeyb ahaan kadib marka dib u eegis lagu sameeyo xabad joojinta hadda ka hirgashay Ukraine dhammaadkii bishii lasoo dhaafay. Ruushka ayaa sheegay inay ka jawaabi doono cunaqabateenadan cusub si dhaqsiya leh, balse kuma dhawaaqin faahfaahinta falcelintoodaas. Dhowaan ayaa Raashiya ku hanjabtay inay diyaaradaha Mareykanka ay u diidi doonaan inay ku duulaan hawada Raashiya, tallaabadaas oo Mareykanka ku qasbi lahayd inay sameeyaan wareeg dheer markay u duulayaan Bariga Eeshiya.
caweysi wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Khilaaf ku saabsan maamul samaynta gobollada Koonfur Galbeed ayaa weli ka taagan magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Wararka ayaa sheegaya in guddoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Cusmaan Jawaari oo halkaasi ku sugan uu ku guuldareystay in uu dhinacyada ku qanciyo inay xal gaaraan. Jawaari ayaa ku dhawaaqay in maalinta Axadda ah shirid dib u heshiisiin ah uu ka furmi doono magaalada Baydhabo. Mid ka mid ah garabyada siyaasadda ee Baydhabo ee uu horkacayo madoobe Nuno Maxamed ayaa sheegay in ay kasoo horjeedaan shirkaasi. Hase yeeshee wasiirka dhallinyarada ee isboortiga ee dowladda federaalka Soomaaliya Khaalid Cumar Cali ayaa sheegay in shirkaasi uu yahay mid loo wada dhan yahay. Daawud Aweys ayaa khadka taleefanka ee magaalada Baydhabo kula xiriiray wasiirka.
23-kii June waxaa lagu saxiixay caasimada dalka heshiis oo ah labadii kooxood ama labadii wabdi ay kala hogaaminayeen Koonfur Galbeed 6 iyo Koonfur Galbeed 3 madowa Nuno Maxamed iyo maxaa la dhahaa Madeer Maxamed Cabdinuur ay ka kala hogaaminayeen ayaa shir muddo bil in ka badan ayuu ugu socday caasimadii dalka. Waxaa lasoo magacaabay guddi farsamo. Guddigaasna waxay muddo bil ka hor 9-kii bishii August ay halkan yimaadeen guddigii farsamada iyo wabdigii uu hogaaminayay wasiirka ciidanka amniga. Guddigaas ilaa iyo maantadan waa shaqaynayeen. Barnaamijyadii lagu dhisi lahaa maamulkan 3 gobol ayay diyaarinayeen iyo qorshayaashii iyo constitution-kii uu yeelan lahaa. Marka muddooyinkan dambe shirar badan oo isdabajoog ah ayaa u socday xubnihii wafuudii xukuumadda iyo guddoomiyihii baarlamaanka oo markii dambe kusoo biiray oo halkan yimid haddana asiga hogaaminayo wadahadallada hoose ee ah 30-kii markii hore labada dhinac kala ahaa ayuu isu keenay. Isu keenitaanka hoose iyo wadahadal hoose ayuu waday tiina gabagaba ayay u maraysay. Shirka wejigiis horena wuxuu ahaan doonaa mid lagu dhameeyo khilaafaadkii jiray oo hoose kadibna maamulkii dhismihiisa loo wada gudbo.
Shirkaasi furmaya 14-ka bisha qeybaha aad xustay ee labada dhinac kalahaa ee qaarkood taageersanaa 6 qaarkoodna taageersanaa 3 gobol ma wada dhan yihiin oo ma kasoo wada qeyb galayaan?
Waad la socotaa heshiiskaas markii horeba xamar ayuu ka dhacay. Taasina waa arrin taagan oo hadda ay odayaashii markii hore dhisay oo gogoshina dhigay oo 30-kii oday ahaa ee saxiixayaasha ahaa ayaa ujeedadu ay tahay shirkaasi gogoshii ay dhigeen iyo dadka isku wada yeereen qaabkii arrinteeda loo xali lahaa. Marka beeska koowaadba waa qeybihii hoose ee bulshada oo liderinta u ahaa salaadiinta Soomaaliyeed ama cuqaasha ama malaxyada garaadyada suldaamada waasyada ayaa ku wada hadlayaan, ku wada dhamaysanayaan barnaamijkoodii, kadibna waxay gudagalayaan ayaga iyo 3 gobol salaadiinta wada degan oo dhan oo kasoo jeeda 3 gobol Shabeelle Hoose, Baay iyo Bakool oo intooda badan ka sugan magaaladan Baydhabo si ay u wada dhistaan maamulkii Soodhaweystii 3 ama Koonfur Galbeed inay wada dhistaan maamul ay ku nageysan yihiin oo wada jira.
Dadka qaar waxa ay rumaysan yihiin amaba ay sheegayaan in shirkani dib u heshiisinta la qabanayo ay ka dhigan tahay amaba ay muujinayso in wiil khilaaf uu jiro, waayo mar aanu la xiriirnay garabka madoobe Nuno waxa uu noo sheegay weli mowqifkoodii 6 gobol ay ku dhegan yihiin. Marka dadka qaar waxay haatan aaminsan yihiin in shirkan dib u heshiisinta micnihiisuba uu yahay in dadaaladii uu waday guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari ay guuldareysteen islamarkaana la raadinayo wadiiqo kale oo looga baxo dhibaatada taagan.
Arrigaas aniga kuma dhahayo sababtoo ah anagii joogna meeshaas waxaad leedahay waa guuldareystay. Marka taas waxaan kuu sheegaa waa mala abaal iyo sida dadka warxumaqashiilka ah ay raadinayaan taa waaye. Laakiin waxaan kuu sheegaa shirkan waa guuleystay. Percentage-kii ugu badan ee shacbiga Soomaaliyeedna waa taageersan yihiin. Hawshana waxay u socotaa si aan caadi ahayn. Tiimka guddoomiyaha baarlamaanka oo tiim leader uu yahayna waxaan ku sheegaynayaa inuu arrintii ku guuleystay. Hadiisan heshiis jirin, shirka ma lagu dhawaaqi lahayn, mana qabsoomi lahayn. Intaas aan ku sheegaa.
Ugu dambeyntii, goorma dadaaladaani lasoo afjarayaa shirkaasi dib u heshiisiinta iyo dhammaystirka maamulka la filaya halkaas laga dhiso intaba?
Waxaa lagu talagalay muddo 30 ah. Talagalka waa muddo 30 ah uu ka bilaabanayo 14-ka bishan uu ku dhammaanayo 16-ka bisha Oktoobar.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga ee dowladda federaalka Soomaaliya Khaalid Umar Cali oo khadka taleefanka ugu warramayay Daawud Aweyso Washington jooga.
Afka Soomaaliga ee VOA aad wali nagala socotaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax ka qaybgali doona doorashada madaxtinimo ee la qaban doono sanadka 2016. Hadalkan ayuu madaxweyne Xasan ka sheegay kulan ay soo agaasintay ee Heritage magaalada Muqdisho lagu xusayay sanad guuradii labaad markii uu xilka qabtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Kulankan waxaa si toos ah u tabinaysay telefishinka SNTV ee ku hadla codka dowladda. Madaxweyne Xasan ayaa kulankaasi kaga hadlay wixii uu qabsoomay labadii sano ee la soo dhaafay, kadibna waxaa laga weydiiyey su'aalo kale oo dhinacyo badan taabanayay. Madaxweynaha ayaa waxaa laga weydiiyey kufsiga lagu eedeeyay inay geysteen ciidamada AMISOM ee ku sugan Muqdisho.
Gabdhaha Soomaaliyeed inuu yihiin sharafta ummaddu ay leedahay, wax kasta oo sharaftoodu wax u dhimayaan in ay tahay sharafta ummadda oo wax loo dhimay. Futboolkan hadda soo baxay, dowladdu xukuumadda federaalka tallaabooyin cadcad ka qaaday oo dhowaana shacabku maqli doono. AMISOM si rasmi ah ayaan dar loo weydiinayo waxaan inay caddeymo ka bixiyaan. Marka dowladdu way dabagelaysaa, wixii tallaabooyin ku habboonna way qaadaysaa, laakiin arrin aan aad iyo aad aan ugu faraxsannahay ama ugu farxi karna maaha.
Madaxweynaha Soomaaliya waxa laga weydiiyey dacwadda ay u gudbiyeen maxkamadda caalamiga ee la xiriirta muranka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya xuduudda badda. Madaxweyne Xasan ayaa difaacay go'aankan oo uu sheegay inuu yahay kan keliya ee kala saari kara iyaga iyo Kenya.
Waana lagu qabsaday shaarkeennana lagu qabsaday sida oo qawaaniinta iyo nidaamka ilbaxnimadu ay tilmaamayso oo in looga garbaxa ay tahayna waa sidaas iyo tan iyo far isku taagtaag ma ahan. Marka Soomaaliya meeshaasay aaday waana Kenyana lama dagaalsanin, colaadnana ma dhex taallo. Wadahadalkii albaabkiisu weli waa furan yahay, haddaan ka heshiinana waxa naga dhexeeyo iska afgarano. Dacwaddu meeshii ku dhammaatay waa sidaas.
Waxaa kaloo madaxweynaha uu ka jawaabay su'aal ku saabsaneed wadahadalladii ay la lahaayeen Somaliland.
Waa wadahadleena, waxbay rabaan, waxbay diidan yihiin, annaguna waxbaan rabnaa, waxbaan diidan nahay, laakiin Soomaaliyaan naga dhexeysaan aaminsannahay, halaan nahay. Adduunyada qaaraduhu maanta isku sii imaanayaan, dal yar oo Soomaaliya kala inuu sii kala tagaahay macquul maaha. Wax kasta oo ummada ay ku midowdaan naga dhexeeyo, inuu iyaguna maxaan ku yidhahdaa Ingiriis gumaysan jiray, annaguna Talyaanina gumaysan jiray, identity ma aha oo lagu kala qaybsamo oo lagu kala tago. Laakiin waxaan qirayaa in ay jiraan qadiyado waaweyn oo midnimadii shalay la gaaray dhaawacay oo dhibaato gaarsiiyeyaa jira, inaan ka wada hadalnaan rabnaa. Qadiyadaas in laga wada hadlo laga heshiiyahay waa u dhabar adeegaynaa, hadday bilo qaadanay iyo hadday sanooyin qaadanaysaba, laakiin annagu waxaan aaminsannahay marka dambe inaan ka heshiin karno.
Madaxweynaha Soomaaliya su'aalaha kale la weydiiyey waxaa ka mid ah maamulka Puntland oo dowladdiisu xiriirka u jartay kadib markii ay ka caroodeen qorshaha ay dowladda dhexe maamul ugu dhisayso gobollada dhexe ee Soomaaliya.
Puntland waa maamul dhismay ee soo maray heero isbabedello oo si nabad ah ku dhacay. Annagu waxaan qabnaa dowladda federaalka wax ka barashay leedahay wax u dhimid ma lahaa Puntland iyo nidaamka ka jira. Waan xushmaynaynaa dadka reer Puntland go'aanka ay gaareen. Konseenay muujiyeen, konseenkooduna waa adres galeen, waa la hadalnay. Baarlamaanka federaalka xubno badan oo ka tirsan ayaa tegay oo la fariistay oo soo dhegaystay muxuu ahay dowladda. Way soo noqdeen qaarkood, way noo yimaadeen, waxay noo keeneen aaraa iyo afkaar. Dhowaan dowladda federaalka wafdi kaloo ka socda ayaa tegaya muxuu ahay oo ballaaran oo madaxda sarsare ee dalka qaarkood ay hogaaminaya ayaa Puntland tegaya.
Madaxweynaha dowladda federaalka waxaa kaloo wax laga weydiiyey qorshaha bixitaanka ciidamada midooda Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya ku sugan, iyo bal in dowladdiisu diyaar u tahay in haddii AMISOM baxdo ay isku tashan karto
dalka annaga iskale. AMISOM beri subax way baxee, haddaan muujino aan buruuf garayno caddayno inaan isku filannahay annagay nagu xiran tahay. Haddaan 2016 ka dhignana AMISOM waa diraynaa, haddaan ka dhigi weynana AMISOM way sii joogeysaa muddo kale.
Ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa kulankaasi waxaa la weydiiyey qorshihiisa siyaasadeed ee doorashada la qorsheynayo inay ka dhacdo Soomaaliya sanadka 2016.
Aniga 2016 sida muwaadin kasta Soomaali musharax iyo musharaxan ah, waxaan rabaa inaan idiin sheego هدي ويل كلو سوماليد اما غبر كلو سوماليد انت لا دورتو قد كلا سيو inaan waayo aragnimo waxaan leh inta ku biiriyo aan dhaho war meelahaas meelahi godadka lagu kufay waayo ka leexo meelahaas waa meelahi biyo yileen reerku u leex inaan dhaho kadibna aan muxuu ahaay wixii kale umada aan qabo kale u qabtaan diyaar u ahaay laakin xuquuqdeedu waa ka tanisil ma dhahay
madaxweyne xasan ayaa kulankaas hay-adda heritage soo qaban qaabisay xalay muqdisho lagu qabtay waxa uu ku sheegay in wax badan ay dowladdu isu qabatay labadii sano ee uu xilka hayay isagoo hoosta ka xariiqay inta dhimana ay dhammaystiri doonaan labada sannadood ee uga dhiman xilka
mahadsaned daawud aways oo nala socodsiinayay warbixintii ku saabsanayd kulan ay soo agaasintay hay-adda heritage ee xarunteedu tahay magaalada muqdisho kaas oo su-aalo lagu weydiinayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud halkaad kala socoteenna waa idaacadda cawisnimo laanta afka soomaaliga v o a haatana ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka iyo daawud aways
kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan toddobaadkan ku eegaynaa madaxweyne barack obama oo jeediyey khudbad uu ku shaaciyey istaraatiijiyad dagaal oo ka dhana ururka isis ee ka dagaalama dalalka ciraaq iyo siriya khudbaddan ayaa kusoo beegantay sanad guuradii 13aad ee kasoo wareegtay weeraradii lagu qaaday maraykanka 11kii bishii sebteembar sannadkii 2001 waxaa kaloo hadalka obama oo imaanaya iyadoo xaaladda nabadgelyo bariga dhexe ay cakiran tahay dhanka kalena uu meel xun marayo xiriirka u dhexeeya rashiya iyo xukuumadda washington haddaba istaraatiijiyaddan cusub ee maraykanka ee ka dhanka ururka isis ma yahay mid shaqayn kara islamarkaana dunida u horseedi kara nabad maraykanku ma heli doonaa taageerada uu doonayo in lagala qayb galo dagaalka ka dhanka isis iyo arrimo kale ku xeeran xasiloonida dunida iyo ururada islaamiga waxaa barnaamijka igala qayb galaya cabdulqaadir maxamed axmed oo aqoon-yahan xiriirka caalamiga oo bartay oo ku sugan magaalada berlin ee dalka jarmalka ibraahim maxamed maxamuud baqbaqaani oo xeeldheere wadamada carabta ee dunida islaamka waxa uu ku sugan yahay minneapolis dalkan maraykanka xaashi shaafi waa gaasimaha hay-adda isdhexgalka bulshada ee somali action alliance isna waxa uu ku sugan yahay minneapolis dalkan maraykanka iyo cabdixakiim jaamac yuusuf oo ah suxufi ku nool magaalada qaahira ee dalka masar kusoo dhawaada barnaamijka marka ugu horeysa waxaan ku bilaabaynaa cabdulqaadir waxaan cabdulqaadir doonayaa inaad sharaxdo walaaca uu qabo maraykanka ma yahay walaac la sababayn karo oo sharciyan ku fadhiya in uu tallaabo noocaasi ku dhawaaqo inuu qaadayo
way u egtahay sidaas maraykanku mar walba gobolkan danaweyn ayuu ka lahaa fargelintii hore lagu sameeyey wadanka ciraaq iyo wadamadan khaliijka tan iyo bilowgii horeba marka maraykanka dana wuu ka leeyahay meesha faragelinta uu hadda muujiyey uu ku galay meeshana dana wuu ka leeyahay waxaad moodaa maadaama uusan jirin maanta sharci caalami ah oo la dhowro uusan jirin baawarka iyo awoodda ay ku xiran tahay wadamada dowladdu qaababka ay ugu dhaqmayaan maraykanka waa laga filayay tallaabadan inuu qaado waa arrin suurtagal ahayhay waana la filay wax cusub umi eka istraatiijiyada lafteeduna mid cusub ma aha waa istraatiijiyinkii hore usii jira maraykanku mid hore usii lahaa ayay ahayd marka wax hadda cusub ilama aha aniga
ibraahim maraykanka waxaan ognahay in dalalka dalalka afghanistan iyo ciraaq aan idhaahday ciidamo u diraan isla markaana shacabka maraykanka ay si weyn uga qaylinayeen dhibaatooyin ay leeyihiin waa dhibaato dhaqaale iyo arrimo kale oo la xiriira in ciidamadaasi laga soo saaro halkaasi oo weliba madaxweyne obama uu kusoo galay ololihiisii doorashada in ciidamada uu kasoo saari doono dalalka ay dagaalada ka socdeen ee ciraaq iyo afghanistan haatan dadka shacabka maraykanka se u aragtaa inay ku taageeri doonaan qorshahan cusub ah in dagaal cusub ama dagaal hor leh la bilaabo walow uu madaxweyne obama sheegay in ciidamadu aysan si toosa dalalkaasi u tegi doonin ama meelaha ay doonayn inay beegsadeen si toosa u tegi doonin
wallaahi runtii daawud iyo akhyaartana waa salaamaya waxaad u malaysaa maraykanku already inay waxiisu u diyaarsan yihiin shacabka maraykanka saan la socono wuxuu leeyahay congress matala congresska xisbiga madaxweynuhu waa dimuqraad qolada jamhuuriyiinta oo la rabay inay balansiga bawarka ay ka hadlaan ayagaaba madaxweyne obama uga horeeya ooba lehba aan dhaqaaqno goormaa la dhaqaaqaya asagaabaad u malaysaa inuuba caqliga iyo xoogaha bal aan u kaadinoo meelo badan aan fiirin inuu leeyahay للأسف الشديد جمهوريين تا ودن واحد ملايسا إن جون ماكين يسنتر ذا كلو دن إنه أخلب خادنا يعني إن دقال لبعد ميدل إيستي لقالو وحانا لسعونا مدحويني قالي ميدل إيستي جورج دبليو بوش إنو حزبك جمهوري قاها ديمقراط كنا ساسو كالواجي أي أرعين وننقلان كو كالهارن مركا مرايكن كو هرنتيس ميديو هنا وحانا لسعونا داتك دول كان كونا المرايكن كا إن لبادي أسبوعي بيشي هادا عن كجرنو إن مدبادن لقوه ده هلا هي ISIS دتكي مرايكن كانت 24/7 لغو قرأي بل ISIS يو داعش رقل ليرا ده مقاعي ده بدن وحي خطرته يهين يأيني فالي يوسك اللين عيان مدك الهدان قلالو أرين وكده واجي ولالك عبد القادر وان سيدا مايسترو دولة ده لقل هي حلفة ده نواو ديار نمان ديارة جرأ ومرايكن كايسكو قروب يهين إيدر G7 و G8 روشكي وهذا واسكي لغا ساري G7 G20 ومرايكنكو منظومة اللي إرادة دونك كو حكومة ودامده G20 أو سعودية إيا تركية إيا لسوق لينا أو ريدي واديار
عبد الحكيم أو قاهرة جوغا عبد الحكيم ميالها لدون إيو إن مرايكنكو بيكسدو وحايكو يالان باريغا دحي دبعا أدقنو حتى هاي السحوفي إن بادن لسعودة عريما هالكاسي كسعودة سيدي باريغا دحي لوغا عركا أما با لوغا سو دوي يي إن هادل كان كسو ياري مدحوين أوباما
نبقى بين السلام يا في هذا يوم مرتشرفت برنامجك أنا هانتي أن ولا عبدون بأجراء دولة درسك لا سوريا يو عراق قضان وعبس بلون ومدغة كجدا أن داعش كل ما أرب بلون بأجراء أرقح ساعة مركا دولة دي درسك ها خبشيدي أقودبتي دواتي دي قاعدين سيدة لبنان وكلا مركا ميالا بلون بقاعدين مركا اسمعي اسم مرايك هو هذا يردونه بدون بقول دهنا أو كان كجي سندون إن شاء الله مركا لكن في أشياء حوي مرايك مكتبة مركا إن وحكة غبطة أما وترترة أما وسواء فجرة وغلاس رجع سدة لما أنا جا مرايك إنه وحكة غبطة كره وأيو ولي ما موقف عاد أو ويرس وحكة الله يورف عرقة أو ديارة أصلا ما مسواء فجرة كران يعني غلا رجع سدة هذا اللي يعينه ما شغله أو سكفر كفوه ولا بقى على ما طالع شروط بكفران تهاي اللي يقول استوى شروط هذا سؤال فرب الله كل ده إن بودك وضم له دقيق أو رهلان شو ده ده بس واحد جرى خلاص فضل أو الحياة أما سله الآن سله بودك سنيين تأه يدك شيء على عراق وكذا سوريا وعرقتي ولا يتي ولا محل مشكلة ده فرق على قاضي أو داعش بين بيجوا هنا سله جبهة بدن وكذا على ما سله نصرة جبهة كلا حار الشام جبهة بدن أو قاعدة مركب منطقة منطقة وحي أبا هنتا إن بقال كل ما أحوال وحلين إن بل إن لنك سياسة دا لنك ورا حاجوتك لنك ببوشين إن وصمية بدك واحد بلد بيتبين أيان بدك بلد واحد بلد بيتبين أيان وحكا وكلم إذا أرماء ديري قلم أيان والربا أرجع سليحة كلم إذا قضية دا فلسطين أنا سلحة في صحة أنا حلين حدر وأيام إذا تأويل كنتم مع المرضى بيالك سعودي ما شاء الله جزا لما حلين سفي عمي لما حلين
أن حاشي أن dalkan mareykanka hadii aan dib kugu soo celiyo su'aasha ah in mareykanku haatan in shacabkooda diyaar ma weeyeen inay arkaan ciidamadooda oo dagaal kale wadan kale u tagaya iyadoo aan ognahay in ay hore aad uga cabanayeen wixii ka socday dalalka Afghanistan iyo Iraq oo ay ku doodeen in ciidamada la soo celiyo
runtii dagaalkan ama duulankan oo madaxweyne Obama shalay eelaamay uu ka duwan yahay kii 2012 markii la weeraray Iraq iyo Afghanistan ba wayo markaas waxay ahayd dawladda Iraq dawlad bisano complete ah ma isan ahayn argixiso ama group nabadiid oo adduunka shacabkoodana la dagaashan adduunka la dagaashan laakiin xogaa kasbasho badan uu ka helaya shacabka Mareykanka gabi ahaan oo aan filayay in tirada aad u badan inay u galaan doonaan ama ay u gal yihiin ba hadaba ay diyaar u yihiin wayo ma aha waxa la weerarayo dawlad meel ka jirta ama state ay umada dhisatay laakiin waa niman ama group nabadiis ah balse shacabkooda lidku ah iska daa shacabyada madariska ama umadaha ku dhow haddaa filisho ama tusaale baan ku siiyay nimanka waa ISIL yahay maanta xanuunka iyo dhibka ugu weyn waxa ay marsiyeen ama ay marsiyeen waxa ka mid ah dadka shacabka ee muslimiinta khaasatan waliba sunniinta one example walaalkii hore uu yiri qasa iyo sheegay shiriya waxaan filayaa inaad maqasheen ilaa caadaha waa laga yaabaa ee wiiga soo dhaafay waxay iclaamiyeen إن عدو الطوال لا دخل ميان أيهين حماس وحورنا يا أيش بعورنا إيشا أنا همك وحي أصحاب الصليان أنا يوها يمجدتو سوريا دخل في السعودية دتك معارض كواها دولة السعودية دولة هي تاجري معارض تواضم إن دب الصليستان وحاك الصليان نمن كان وحبت وصل جيلي دتك مسلمين تدحوا دخل في الحصري كل جريان دتك معارض كها تعرفنا وحي صورتي إن كذبش حتى شريان كده حديثي عرفينتي سنين الشعب السوجرة كهلام ما قرنا يقول تريلا سكول ديو مانجابا عن أدو قبنين ولا غير أبا إنه ينهضوا دولا بمسلم في الوجه هاي لكن وحومنا نكز بشرة دكتور مريخ كمان توه يستمر دولة مدحون أوباما إن وانو صور لك إبراهيم الشيء حزب كمان تا معموله يقول له هوسي أما كونغرس كا وحاوبا الماجوريتي حزب الريبوبليكان كا وحاصله يساعدكته هاي ويأكد وحبي له إنه بازجري حتى ونلاش شعبك مريخ تهوانا يين مدة لكن مدة ومدة أسبوع سبسيه مدحوني بعليه ورحت شغل على الاستراتيجية ديالنا على الكوليشن عند ديالنا تينا وحيلتها ما تينا ديال يوهين كوليشن كي وغاتنا يين مدحونها يدور مريخ كلا شعبك مريخ كنا يدبر تاجين بس أنا من سنة شعبك مريخ كلي ما شاء الله مغشين ولا غيره مسلمين تمريخ قري أهم وحيد الناس قريين أيوة جمعوا عن هم قدم أنت بدل هي لها هو وين ودك مراكنك وحي شجن عايز إني بري كيهن وحي دتك مسلمين تؤمنين هذا ما هي مسلم مراكن هما وح زالوا أو سنة جد حين وقول راس
وواد ما سنتهاي أن عبد القادر أن سده وحاشي كذا واجي ورداني ما هن كوا دل دسن أما با ودمو دسن لغو بيكسنا يبلس أن دت كاني لب بيكسنا يوم مالها أي كلو مال سنة أما بحرمة هي كلهن ودم أي كتير شيءهن عراق وانوغنا قيبا أي هايستان أوركان لرداعش ما إيسس سوريا نا قيبو أي كهايستان مركا يدو حالة بارقة لحسب مركا لو أجو سياسة دهان أي عكيرنتها إن هدنا مريكان كودون إنه هالكاسي تجو مثل هذا هاي هالجل كاني ونقدون ونقدونا هالجل سوى نكسن لغو سودو يدل كبارقة ده
waxaan u maleynayaa bariga dhexe horta waa laga soo dhawayn doonaa istaraatiijiyada markan dib ugu laabto sidaan hore u sheegay istaraatiijiyadaanu mid cusub ma aha laakiin qaabka hadda loogu dhawaaqay muddo aan inuu dhageyna ku cusub yahay kaliya istaraatiijiyadan Mareykanku muddo dheer soo jeetay wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka America laga soo bilaabo containment policy oo laga soo horjeeday dalkii weynaa midowga Soviet-ti Mareykanka istaraatiijiyadan uu lahaa waxna ahaa macnaheedu mar walba luqadda la isticmaalaya ka bedelnayd mid marba marka ka dambeysay mar la isticmaalo in la taageero dadka xurriyadooda u dagaalamayo sida loo sheego mar la yiraahdo kaligitalismimada iyo diktatornimada iyo shuuciyada hal laga hortago mar la yiraahdo islaamiyinta hal laga hortago marba magac loo bixiyo runtii Mr. Obama ana waxaan qabaa runtu ka sheegay istaraatiijiyada dalka Mareykanka ujeeddada ugu weynna waxay tahay in la jibiyo wax kasta oo caqabad ku ah dalka Mareykanka dhaqaalihiisa siyaasadiisa iyo isbalaarintiisa Mareykanka istaraatiijiyada hadda qaabku ugu dhawaaqay madaxweynaha Mareykanku waa mid runtii runta ka sheegtay oo runtii kama muhiimsan ku yahay aniga sidaan u arko waxa la isticmaalay koow ah in la jibiyo ururka Daacish ee lagu sheegay inuu argagixisada yahay waxa la sheegay in la isticmaalayo isbaxaysi badan oo wadamada gobolka ah wuxuu sheegay in ciidamada Mareykanka oo dhulka jooga inay dagaalka ka qayb galeen ee korka laga duqayn doona marka waxaad mudaa in istaraatiijiyadan kaba muhiimsan tahay kuwii hore marka loo fiiriyo maslaxada dalka Mareykanka waxa la yareynayaa sida muuqata qasaaraha arwaaxda Mareykanka in la yareeyo dhimashada askarta Mareykanka ku dhimanaysa goobaha dagaalka isla markaana in la helo dad kale oo u dagaalamo danaha iyo ujeedooyinka dalka Mareykanka leeyahay marka weeyba ka muhiimsan tahay kuwii hore runtii marka qaabkaas loo fiiriyo aniga aragtideyda waxa ay la tahay waxa la sameyn doonaa kaamo waaweyn oo lagu tababaro lagu ururiyo dad badan oo gobolka ka soo jeedo oo sida Saudi Arabia iyo Urdun oo kale waaba la sheegay hadda arrinta ma aha wax malaha waa la sheegay waxa lagu ururin doonaa dad badan oo Carab iyo Muslimiin iyo hol la hubeeyo dagaalka la geliyo Daacish la jibiyo marka dabadeedna hadafka hadda inoo muuqdo leeyahay waa sidaas tan kale istaraatiijiyadana qaab kale dib isu bedeli doonta gobolka bariga dhexe noocyo kale ka soo bixi doona ururo kale kuwa hadda muuqda laga yaaba inay burburaan
waa maasantahay Ibrahim and sida laga dhawaajinayo waxa uu doonayaa Mareykanku in uu ان isbahaysi la sameysto dalalka gobolka sida Saudiiga, Iraq iyo Urdun. ان marka aan dib ugu noqono Pakistan iyo ان Afghanistan iyo Iraq oo Mareykanku howlgalo uu ka fuliyay, ان waxa kadib ka dhacay halkaasi fadqalado dhinaca amniga ah oo waxa jira Pakistan gobolada Waqooyi Galbeed oo kale in ay weli ka taliyaan kooxo Islaamiyeen halkaas ka dhashay Afghanistan, sidoo kale Iraq haatan Daesh iyo kooxo kale. Marka ma laga yaabaa in dalalka Carabta ee Saudiiga, Iraq iyo Jordan ay amni daro soo wajahdo hadii howlgalkani uu bilowdo, Daeshna ay markaasi bilowdo inay isku ballaariso wadamada ay u aragto inay Mareykanka u xaglinayaan?
Aad iyo aad ribka jira waxay tahay walaal, sida akhyaartuba ay wada cadeeyeen Iraq arinteeda, Afghanistan iyo intaaban mitaal u soo qaadan waan aragnay Pakistan dhibka ka haystay, laakiin Iraq baaban u jeednaa wax hadda la dhoodhoobay. Arintan ka hor Mareykanka dhibba haystay Iraq waxaa ka jirtay dowlad xumo, Nurul Malik waa laga tuuray, madaxweyne Carab ah Mareykanku taqsiimo wuxuu sameeyey, mar Carab iyo Kurdi ah, marna Shiica iyo Sunni ah oo carabtiisa lagsii kala qaaday. Kurdiga uu xaliif la yahay ayuu madaxweyne siiyey. Prime Ministerkii waxaa la keenay nin ah Shiica Carab ah, waxaa loo sameeyey saddex ku-xigeen. Hadalka haddaan Soomaali usoo koobo waa dowlad sal ballaaran, dowlad il kale wax qaban karta ma jirto. Iraaq Daacish niman baa keenay, niman baa dagaal geliyey, waa nimankii Xisbul Bacfi, naa'ibu ra'iis Cizat Duuri wuu nool yahay, weli muu maamulaa. Asagaa u ah Daacish odaygeeda weyn ay ka amar qaadato dagaalkan. Horeysan V oga sheegay waa dagaal huwana, sagaal qaybood oo qolo suufiya xataa ay ku jiraan oo Turkumaan ayaa ka mid ah. Waa Daacish waxay ka amar qaadataa Cizat Duuri. Cizat Duuri iyo Saddam Xuseen buu asna uu ka amar qaadan jiray, waxayna bacfiyiintu hal miday wadaan, waa niman qowmiyiina. Waxay leeyihiin dhulka iyaga Mareykanku markuu soo galay, sidaan hadda la rabo in kontraatooyin wadamo la siiyo, sidii walaalkay mashkuurin Cabduqaadir u sheegay, la rabo in carab xerooyin lagu tababaro. Ayay Mareykanku kontraato waxay ku siiyeen Iiraan, duulayaashii Iiraan, duulayaashii Ciraaq, caqligii Ciraaq. Iiraan baa la degtay, waddanka Ciraaq Iiraan baa haysata, Mareykankuna iyadu uu ku wakiishay, carabta kaloo Sacuudiga iyo wadamada khaliijkuna wax waa ka qaban waayeen. Tan Suuriya waxaan ka xumahay, Suuriya Daacishna umana dhalan kamana mid aha. Suuriya kulli mashaakil Mareykan baa bilaabay markuu Ciraaq galay.
Waa mahadsantahay. Waxaan u tageynaa markan Xaashi, waad maqlaysaan Falay Xaashi.
Waxaan rabaa waxaad la sheegay insha Allah ku saabsan, waan aaminsanahay wayna ahayd sida ku bilaabatay IS intaysan iman ka hor, coalition sunniyiin ah oo awooddii siyaasadeed ee Ciraaq iska dhex waayay oo runtii qaybo badan oo kala duwan leh, suu walaalkii u sheegay Ibrahim. Laakiin hadda xaaladu meeshu marayo, IS markay ku dhawaaqday inay noqotay khilaafadii u soo baxday muslimiinta, tirina boodalkii dhan waan jabinaynaa, waxay xabad ku bilaabeen kuwii la socdo iyagoo baxsiyiinta ahaa, ama xusuu bacfi ka soo haraan, ama coalitionkii sunniyiinta ahaa oo runtii u wanaagsanaan lahayd haddii ay saas ku socon lahayd. Hadda laakiin cadaawga dadka lala dagaashan yahay waa kuwe kuwa dagaalku Obama u cilaaminayo, ma coalitionka sunniyiinta ah ee siyaasadda lagu xoog batayba, mise waa IS oo cadaystay inay yihiin keliya mashiinkii lagu diri lahaa caawada, macnaha mankindiga bini aadamka lagu layn lahaa, hal ahaado sunni shiica, hal ahaado ayu nooc, hal ahaado haddaa filistaktika iyo istraatiijiga ay isticmaalayaan, waxay ka leexdeen waddadii saxda ahayd ee coalitionkii sunniyiinta ee Ciraaq ay aaminsanaa in maxaan ku dhahaa awooddoodii la weyqay siyaasadeed, kadibna ay qabeen inay abuuraan awood ay kula tartamaan shiicada waddankan ay qaybtooda ku muujiyaan.
Xaashi, laakiin sida ay Ibrahim iyo Cabdulqaadir u dhigayeen, Mareykanka waxa uu doonayaa inuu sameysto dad u dagaalama iyo wadamo isaga hoos yimaada, marka taasi soo uma noqonayso propaganda ururka Daacish oo ah in Mareykanka uu doonaya dhul ballaarsi?
Waxaan filayaa haddii noqoto siyaasad ahaan bini aadamkaasi waddan aanan dan guud ama mid khaas aan lahayn malaha. Siyaasadda Mareykanka of course intaysiisa way tahay inuu helo coalition ama ally uu ka helo wadamadaas isaga mabdiiisa aaminsan, laakiin at the same time haddana aan dhinaca kale markaan fiirino, hadday jiraan kuwo adigii ah oo dadkiina ku noqday cadow dhexdoodii ah, waxay la tahay inay dadku dooranayaan siyaasad ay shacabka ay qayb ka wada noqdeen, ay doonayaan waxa ayaga ugu wanaagsan kuwan inay raadsadaan. Laakiin Mareykan waddanka ka lahaanayo meeshaas inama aha inay kuwan ay hormuud u noqonayso inay fursad la galaan. Midda walaalkii haddaan dib ugu noqdo oo kale, mar labaad aan dib u fiirsino, haddaad fiirso waxay iclaamiyeen dagaal ay kula jiraan نقدم كوردا ما يسمعين مع كلية مريكان أما كوليشن مريكان سمايستي لكن مريكان كأنه كوليشن كسر مايست عالم كاس عالم إسلام فحصل يا ماتنا 21 سنجري كده مسلمين تا مريكان كده دو في 100 مليون دولار ويان أو مسلمين كم إذا هنلاش وودن كان كما هلا يدد يعني هلا يجي منه نقلة مال كل غان جستة طب حر رأينا كلا سارنا بدأ السياسي الدولي iyo dublaasiga hadda aan sheegayno dublaasiga of course dowlad kasto adduunka taala maanta way jecelshay inay heeso siyaasad balaaran oo ayadu ay maamusho ama lagu raacsan lagu taageersan yahay taas ma ku taageersanahay ani barsoon siyaasi ahaan
waad maasan tahay markaan aan u tagno Cabdi Xakiim oo magaalada Qaahira jooga Cabdi Xakiim sida aad ka dhawaajisay hore waxaad sheegtay in iyadoo la xaqiijinin dhibaatooyinka ka taagan bariga dhexe sida arrinta falastiiniinta ayaad kaan doonto in istaraatiijiyadan cusub ee Mareykanka ay guuleysato haddii aad fiiriso wadamada gobolka iyadoo dalalka dibadda looga imaanin ma jiraa mowqif la oran karo way ka midaysan yihiin oo ah in ururkan ISIS ay wax uga qaban karaan iyadoo markaas Mareykan uu imaanin wadamada gobolka bariga dhexe iyagu ma xalin karaan arrintan ISIS
gobolada dariska ah qaybtood waa ka go'an tahay inay wax ka qabtaan waayo arintu si toos ah u saameysay qayb ka mid ah sida Iran oo kale waa ka cagajiidayaan ma garatay inay wax ka qabtaan midaynayaan balse dhibaatooyin kulli way gaaraysaa waayo qolyahan argixisada cilmi ma kala saarayaan wadamada oo cid kasta iyagu way duulaan bay ku yihiin cid kastana way dilayaan balse kulli aan waxay la tahay aragtideeda gaaban kulli Mareykanku markasta wuxuu doonayaa isagu inuu isbaay samaysto soo wartago argixisada marka waxaan leeyahay in Mareykanka haddii ku soo noqdo ay dhacdo in la yimaado oo ma garatay in lagu baaho kale maxalan oo muddo la joogo ilaa laga wufsanayo in wadankaas hagaagay ma aha wadamada ma aha siyaasadda wadanka hal wadan kaliya iyo wadamada qeyr qaad qaybtood ee ilaasho wadamada wadanka xuquuq bay leeyahay shacabka sal xuquuq bay leeyahay xuquuqda Iraqiinta meel laga dhacmo aha
qiyaastaada Cabdi Xakiim ururkani bariga dhexe maadaama dadka afkaartooda ay kala duwan tahay oo ururka uu sheeganayo inuu isaguna halkaas taageero ku leeyahay dadka markaad fiirso qiyaasahooda ururkan ISIS ma waxay u arkaan urur argagixiso mise qaar ayaa u arka inuu yahay urur u yimid inuu islaamka badbaadiyo
markaan fiirino dhalinyarta jaamacadaha dhigtada sare kale way dareemayaan in waxna urur argagixiso yahay uusan islaamna matalin balse dad yar jira oo ma aragtay iskama dhaca aqliga ka yar oo marta dhanka cilmiga ku yar yahay waxay leeyihiin waa dowlad islaam ah waa dowlad noo dhalatay Abubakar Baqdaadi iyo Amirul Mu'miniin ila khilaaf ma aha marka waa nasiib darro marka waxa wadamadaas wuxuu baahanyihiin ay ka mid tahay Masar iyo Urdun iyo wadamada bariga dhexe wuxuu baahanyihiin laga taageero dhanka aqoonta in laga taageero dowladda waa inay ka taageeraan dhanka dimuqraadiyad oo kharash lagu bixiyo dimuqraadiyadda iyo xurriyadka ma aha in yani markii arintu qaraxdo baashi inay qaraxdo in la yimaado waxa laga qabanaya isbaahis wala sameysanaya ma aha
Cabdi Xakiim aad iyo aad umaasan tahay Cabdul Qadir arinta siir aniga oo weli ku jirna Mareykanka waxa uu doonayaa in si gaar ah loo hubeeyo mucaaradka ka soo horjeeda Syria marka mucaaradka Syriana qoloyinka lagu tilmaamay inay yihiin iyagu qunyar socod waxa lagu sheegaa inay qaybsan yihiin marka taageerada la siinayo ma noqon kartaa mid faa'iido ah oo keeni karta ugu dambeyntii in Assad xukunka laga rido Cabdul Qadir
hadalkii uu jeediyay President Obama ee ku saabsanaa dagaalkaas waa uu qusay arinta Suuriya lafteeda uu sheegay in uu Suuriyiinta lafteeda mucaaradka ah taageerayo laakiin haddii tiradii ka bateen lafteeda sida walaalkii hore u sheegay waxa jira wax la yiraahdo Ahrar Sham waxa jira koox la yiraahdo Nusra waxa kale jira wax la yiraahdo Jeishul Xur waxa kale jira koox Kurdiyiina Suuriya way qaybsan tahay haddana way burbursan tahay runtii meel lagu hagaagama jirto sidan hore u sheegnay in Saudi Arabia ama Urdun oo kale in xirooyin laga sameeyo loogu yeero dad badan dadkan la dagaal geliyo marka dagaalka la geliyo oo la jibiyo kooxdan hadda soo baxday Daacish la yiraahdo oo madaxweynuhu carabaabay marka dabadeed ayaga la dagaal geliyo laftooda barida farta lagu fiiqo oo la yiraahdo waa koox kale argagixisa taariikhdan bartay in siyaasadaha Mareykanka sidaas yihiin because waxa la ilaaliyaa dan joogta ah dagaalkani wuxuu ku wajahan yahay hadda koox caqabad ku noqotay danihii Mareykanka sida madaxweynuhu sheegay khudbadii madaxweynaha waxa halku dhig u ahaa haddii aad America wax yeelayso meel aad gasho arkimay sida adiguna America technology casri ah ayay qabtaa gobolka lagu dagaalamayo waa dhul saxara ah cirkii ka duqeynaysa technology-da ay isticmaalaysa dhulkana waxa uga dagaalamayo ku dhimanayo carabahan kale oo la abaabulay marka taa intaas ay ku wajahan tahay arrinta Suuriya Mareykanku ilama aha inuu doonayo inuu dhamaado dagaalku hadda ka hor waa la dhameyn lahaa hoggaamiyihii Liibiya waqtiga baa looga takhalusay reer galbeedka ayaa taageerada lahaa weligii lama jibiyeen haddana ay ahayn taageerada reer galbeedku bixiyeen oo mucaaradka siiyeen markii madaxweynihii Liibiya la riday hoggaamiyihii Qadaafi kooxihii riday laftoodii maanta argagixiso ayaa lagu tilmaamaa oo waxan hadda la duqeynayo dagaalka lagu qaaday iyaga laftoodii marka kooxdu maalin baa la adeegsanayaa marka lagu gaaro dantii laga lahaa ayaga laftooda ayaa lagu soo jeesanayaa marka bariga dhexe nabad kama soo dhawo inay islaaxdo ay hagaagto kama soo dhawo hadafka hadda dhow ee Mareykanku leeyahay waa in kooxda caqabada ah in la jibiyo birina kooxa kale ayaa iman doona fartana lagu fiiqi doona magacyo kale ayaa soo bixi doonaana maanta maqli way iman doonaan iyaguna marka dowladahan carabta ee bariga dhexe jooga ayagu ma laha dan joogta ah sida America oo kale America danteeda joogtada ah ayay ilaalsanaysaa laakiin hoggaamiyasha carabeed waxay ilaashanayaan kuraastooda
aan Ibrahim aan khudbadii madaxweyne Obama waxa ku jirtay oo kale in Mareykanka uu sii wadi doono howlgalada military ee uu ku taageerayo dalalka Soomaaliya iyo Yemen dhinaca la dagaalanka argagixisada ee marka arintaasi aan gobolka bariga Afrika iyo Soomaaliya saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa
annaga way nagu leedahay saameyn already na way nagu jirtaa laakiin hadal baan rabaa inaan dib ugu laabto walaalkay Xaashi Shaafi dhowr jeer uu aqmaray lami aniguna aan iska dheereeyo dhalinyarada kalena way la qabaan baan u maleynayaa annagu markaan halkan falanqeynayno si cilmiya oo baxsi iyo mandiqada iyo deegaanka annagu marna malihin Daacish baa saxsan tahay ama Simba tahay sare ama dad la jira manihin dad Mareykanka nidaamkiisa iyo systemkiisa siduu ay u arkaan u sheegay ayaa nahay taasna wax diba ma lahayba ayay ila tahay haddaan midaad aan ku soo laabto walaal dawladda Cabdiqaadir Eray uu ka dhawaajiyay ayaa iga naxiyay dawladda Suuriya dawlad baa ka jirta Suuriya bidaliil in 80% dhulkeedii 80% shacabkeedii wax walba ay taageersan yihiin midda kaliya dawladda Suuriya ay leedahay waxay tahay waril maadariyaal wixii ka soo horjeedo aan wada hadalno ajnabiga ka soo taga meesha rabtaan doorta arab iyo dhaqan baan leenahay aan wada hadalno laakiin in ninkii laga heli waayo ma la yiraahdo hal la siibo naloo keenana Puntland iyo Somaliland iyo Jubaland oo kale sidaas oo kale mandiqada marna kurdi laga dhigo iqliim Kurdistan fikraddan Daacishna waxa lagu eegsaday markii Arbil aaday markii kalena kontraatadii Iraqna waxa la siiyay Iran marka anagu carab hadaanay maslaxadena dhibaatadan haysata waxay tahay dad boqortooyoyin markii isticmaalka iska saarnay iyo boqortooyoyinkii ayaa qaybihii jamhuuriyadda noqotay ayaa la rabaa in la baabiyo oo anagoo dhan in mamaliikna la ka dhigo boqortooyina la ka dhigo anaga waxaan kaliya aan ku wada noolaan karnaa dhulkeenii Soomaaliyana soo aragnay waxay tahay markii xisbi kacaan ama xisbi qowmi ah oo wadanka dadkiisa u turaya oo shisheeye aan waxba looga soo yeerinayn inuu dantayada ka fakiro Suuriya xisbiga ka jirana suuriyiintoo dhan ama ha ogolaadana ma diidane waa xisbi ayaga dantooda ka shaqeynaya wixii ka soo horjeedana raba inuu leeshiyo marka waxa weeye dadku waxa loo baahan yahay in ay Mareykanku dadka u turaan masaarixda Mareykankaani waxay ku jirtaa shucuubta inuu la shaqeeyo shucuubtu islaamkooda iyo masiixiyadooduba ma diidana inay Mareykanka teknolojiya la shaqeeyaan bilcaksi ilbaxnimada reer galbeedka aqoonyahanadeena iyo dadkeena soo haajiray oo nimanka militaryga iyo boqortooyinkan xurriyadaha ogolayn oo Sacuudigu ka ka yahay ayaa soo haajiray ayaa xadaaradda reer galbeedka caawiyay oo dhaqtare iyo injineere iyo culimaba leh laakiin Daacish anagu in la tirtiro ay khatar tahay waan ku raacsanahay laakiin sida loo tirtirayo waa si kale oo la raba in dibka iyo daalka iyo waqtigeena lalo ka dhameeyo
argagixisada
anagu waa ummad xidigaha tayeysanaysa
waan maasantahay Xaashi Shaafi ayaan markaan u tageyna Xaashi arinta madaxweyne Obama uu ka hadlay Soomaaliya Yemen marka Soomaaliya laga hadlayo dabcan waa kooxda Al-Shabaab dadka Soomaalida Mareykan ku noolna waxaa arintaasi u taabanaysa inay jiraan dhalinyaro badan oo wadamada Yurub ee Mareykanka ka tagaya oo Soomaaliya oo ku biiraya ururkaasi marka dareenka dadka Soomaalida ee ku nool dadka dalka Mareykanka ee dhalinyarada ay dhaleen halkaasi tagaya iyo dadaalada aad ku jirtaan maxaad inooga sheegi kartaa
markay noqoto kuwa ka dagaalama Soomaaliya ama ha noqdaan adduunka caalamka meelo badan oo dad isku fakaray inay ka dagaalamaan waxaan filayaa waa xanuunka caalamka oo Islaam maanta haysta taasna waxaan uga bixi karnaa inaga dhexdeena aan saxno walaalkay Ibraahim mid baa ku raacsanahay oo aan runtii aan ku taageerayaa shacabka waa runta caalamka Islaam iyo shacabka carabeed dad wax qabsaday ahaayeen
waxaan filayaa doodan waxay wanaagsanaan lahay 2011 inaan galno intaan la weerarin Ciraaq. Laakiin markii xisbulbacas iyo dadkii la yiri kala taga iyo outcomekeeda u yahay mid haddaan usoo noqdo Yemen iyo Soomaaliya, runtii inaga ahaan haddaan nahay sacabka Soomaalida Maraykanka ama reermeena soo taxa noqota gaar ahaan, xanuun weyn bay nagu ahayd dalintii ka tagtay halkan waagii hore dhowr sano ka hor baxday ku dhimatay gacmaha qolada xagjirka dhibaatada ay u geysteen ummaddii Soomaalida dhexdeeda ahaa. Haddana waxaa dhib weyn nagu ah oo runtii ka macnaha saameyn weyn nagu yeeshay kuwa naga mid ah oo dhalinyarada Minnesota ka mid ah haddana iyo Maraykanka inay haddana mar labaad dagaal kale u aadeen waddankale ya Syria iyo Ciraaq. Marka waxaan filayaa in xoogaa ay tahay arrin dhaawac weyn iyo xanuun nagu ah shacab ahaan, adasaintana dadkeena weli dareenkeeda aysan dareensaneen dhibka weyn ee kasii weyna nagu beeri karto. Waxaan dareensan tahay waagii dhalinta hore baxday waxay nagu reebtay elaborada inay adkeeyay safaradii dadka ay ku adkaato, shuruucda dadkii qaadanayay baaritaan badan ay la kulmaan, dadkii imanayo ay adkaato markay imaadaan kasoo deegaan elaborada, in waqti badan iyo saacado badan gooni loo soco loo soco dhibaato badan ay kala kulmaan. Fawiil ama laba baxay sababta ay keentay. Marka waxaan filayaa runtii anaga shacabka Soomaalida Minnesota ahaan inaan taageero buuxda siinayno cid kasta oo la dagaalanto kuwa nabadiidka ah, laakiin waxaa loo baahan yahay inaga inaan laftiga la nimaano istaraatiijiyad sax ah oo Soomaali ha noqoto ama muslimiin ha noqdaan ama carab ha noqoto, in inaga aynu guryaheena inaga hagaagsano. Intaan ka gaarinana waa naloo talinayaa, taladii naloo keenana waxba ay noqonaysaa mid aanan awood u lahayn inaad wax ka qabato ilaa adiga awooddaada hoose aad hagaagsato. Waxaan oran lahaa inaga balaan dib isku saxno.
Waad mahadsantahay Cabdixakiim Masar. Sidee baa arrintan amaba hadalkan u jeediyay Obama wax uga qaban kartaa arrimaha Soomaaliya?
Waxaan jeclaan lahaa kusoo gabeyn lahaa mowduuca anuu dhankayga in isbahaysa noocaas oo kale ah haddii aan u caalweyno Al-Shabaab in saaskan uu ku sameeyo dowladaha deriska nala ah annaga iyo dowladaha waaweyn xoog leh wax ka qaban kara la dagaalamka argagixisada, in mar gacan loo qaado Al-Shabaab iyo ururada lamidka ah Soomaaliya degan, in la taakuleeyo maamul goboleedada la dagaalamka argagixisada oo dhaqaale iyo kharashna lagu bixiyo, lagana dhiso dadka dimuqraadiyadda oo loo gudbo dimuqraadiyad sax oo qof kufa muwaadanka Soomaaliga meel kastuu joogo inuu doorto xukunka doorto cidii mataleysa.
Cabdulqaadir, kelmadda ugu dambeysa oralahan ama barnaamijkan u wado Maraykanka dabcan wuxuu u baahnaan doonaa taageero dhinaca golaha ammaanka. Sidaan ognahayna Maraykanka iyo Ruushka xiriirkooda maalmahani maanu wanaagsanayn, marka haddii ay timaado in golaha ammaanka uu arrimahaasi ka hadlayo Maraykanka qorshaha uu wato, ma laga yaabaa Ruushka inuu arrimahaasi caqabad ku noqdo?
Horta Maraykanku golo ammaan kama sugo go-aan. Sidaan ka warqabno, dowladdii sharciga ahayd ee Saddam Xuseen madaxweynaha ka ahaa markii lagu duulay, qaramada midoobay way diidanayeen. Marka ilama aha tan oo kalena hadda Maraykanku inuu golo ammaan uu ka sugayo ogolaansho, laakiin waa lagu dhaqaaqayaa Maraykankuna dagaalkaas uu galaya Ruush ama ha diido ama ha ogolaado, laakiin taasi taas kuma xirna. Marka Maraykanku dagaalkaas wuu u dhaqaaqay wuuna ku soconayaa, ka noqosho ma laha. Ugu dambeyntii markan u soo laabto dalkeenna Soomaaliya iyo marxaladda hadda lagu jira, ani waxaan qabaa Soomaalidu waxay u baahan tahay hogaamiyeyaal la tacaamulo waqtiga hadda lagu jiro. Markii dowladaha deriska la hadlayaan ama ururada caalamiga la hadlayaan, madax dalkeeda ilaalinayso qadiyad leh in loo arka ayaa loo baahan yahay.
waad mahadsantihiin dhammaantiinba. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdulqaadir Maxamed Axmed oo aqoonyahan xiriirka caalamiga bartay oo ku sugan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, Ibrahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani oo xeeldheere wadamada carabta ee dunida Islaamka, waxa uu joogaa Minneapolis Maraykanka, Xaashi Shaafi oo agaasimaha hay-adda isdhexgalka bulshada ee Somali Action Alliance, waxa uu ku sugan yahay Minneapolis Maraykanka, iyo Cabdixakiim Jaamac Yuusuf oo ah suxufi ku nool magaalada Qaahira ee dalka Masar. Tan intaan dib u kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. laanta afka Soomaaliga ee v o a aad weli nagala socotaan. iminkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka, waxaa soo jeedinaya Xuseen Bare Aadan.
kulan subaxan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka. magaalada jidda ee boqortooyada sacuudiga waxaa khamiistii shalay lagu soo gabagabeeyey shir gaar ah oo ay ka soo qayb galeen 12 waddan oo islaam ah iyo maraykanka. shirkan ayaa ujeedadiisu ahayd la dagaalanka ururka daacish. shirkan ayaa ku soo beegmay markii madaxweyne Obama uu ku dhawaaqay qorshihiisa ka dhanka ah ururka Daesh. Waxa ujeedada shirkani ay daba socotaa isbahaysi caalami ah oo uu Mareykanku u raadinayo la dagaalanka Daesh. Haddaba muxuu ururkani kaga duwan yahay Al-Qaacida? Waxa arintaasi inoo faaqidaya Zakariya Xuseen Quule oo ah suxufi falanqeeya arrimaha dunida Islaamka kuna sugan boqortooyada Sacuudiga.
Ururka Daesh loo yaqaan ee ka dagaalama dalalka Suuriya iyo Ciraaq waa urur asal ahaan qayb ka ahaa ururka ballaaran ee Al-Qaacida. Ururkaasi waxa uu caan ku yahay ama uu ku caan baxay naxariis darro iyo arxan la'aan. Waxaa la og yahay in uu si isku mid ah ula wada dagaalamo Islaamka nooca Sunniga iyo ka Shiiciga ahba. Sidoo kale waxa uu aaminsan yahay in uu soo celiyo waxa uu mar walba uu ugu yeedho khilaafadii Islaamka ama dowladdii Islaamka ee dunida oo dhan ka tirin lahayd. Hase yeeshee dad fara badan oo diinta Islaamka ku xeel dheer ayaa sheegaya in ururkaasi una haba yaraatay ee shaqo ku lahayn mabaadi'da Islaamka ee ku salaysan nabadda, naxariista iyo isfahanka. Ururkaasi muddo uu shaqeynayay waxaanu ka faa'iideystay la oran karaa tawradaha iyo kacdoonnada ka jira dalka Suuriya iyo qulqulatooyinka isdaba joogay ee iyaguna Ciraaq ka jiray buu ka faa'iideystay. Imika ahaana wuxuuba ku hanjabay inuu deegsan doono danaha dalal waaweyn oo Mareykanku ka mid yahay.
Shirka magaalada Jidda lagu soo gabagabay maalintii shalay iyo isbahaysiga uu Mareykanku abaabulayo ee la dagaalanka Daesh, caqabadaha horyaala ayaa khubaradu waxa ay ku tilmaamayaan inay ka mid tahay dalalka Islaamka ah oo dhexdooda isku eedeynaya maalgelinta Daesh.
Waxa uu ka furmay shirkaasi magaalada Jidda ee galbeedka dalkan Sacuudiga, waxaana dabcan kasoo qayb galay 12 dowladood oo kala ah lixda khaliiska iyo dalalka kale ah Masar, Jordan, Lubnaan, Ciraaq iyo Turkiya iyo dabcan Mareykanka oo uu matalayo wasiirkiisa arrimaha dibadda John Kerry. Ururkaasi waa tan laga shirayo oo dagaal in lala galo oo adduunyadu la dagaalanto ayaa laga wada hadlayaa. Qodobada ugu waaweyn ee shirka lagu falanqeynayana waxaaba ka mid ah in dabagal lagu sameeyo ilaha ay maalgelinta ka hesho kooxda Daesh islamarkaana xididada loo siibo. Halkaas waxaa ka cad in aan weli lahayn cid toos ah oo cad oo maalgelisa, maxaa yeelay maalgelintu waa arrin adag oo ayna dowladuhu inta badan xakamayn karin. Markay shaqsi iyo qofba wax diraya la yidhaahdo, dowladdu ma ilaalin karto, laakiin kulley haddana dadaal fara badan iyo baaritaano aada u waaweyn waa laga geli karaa. Marka arrinta maalgelintu ilaa haatan ma cadda, dadku eedeeya carab dowlado ka mid ah baasan garaya way jiraan, hase yeeshee ilaa haatan waxaa muuqata inaan caddayn lahayn arrintaasi iyada ah.
Ururka Daesh ayaa inta badan ka faa'iideysta xiisadda ka dhex taagan muslimiinta kala aaminsan madhabta Sunniga iyo Shiicada. Haddaba haddii lagu guuleysto isbahaysigan ka dhanka ah ee Daesh lagula dagaalamayo, ma ka saari doonaa meesha xiisadaasi?
Ilaa haatan sida muuqata, ururka Daesh oo isagu aan midnaba u naxariisan si isku midana ula dagaalama Sunni iyo Shiico, ilaa haatan waxa muuqata in dalalka ama dadka Sunniga iyo Shiicaduba ay haatan kasoo wada horjeesteen. Tusaale ahaan Kurdiyiinta oo in badan u halgamayay inay ka go'aan dalka Ciraaq islamarkaana ay gooni isku taag iyo dowlad gaara ku dhawaaqaan ayaa haatan la sheegayaa in ay dowladda Ciraaq ee ay Shiicadu madaxda ka ahayd ay haatan la safan yihiin islamarkaana ay la wada dagaalamayaan ururka Daesh. Marka run ahaantii ururka Daesh waxa uu noqday khatar caalamka gilgishay. Waa laga yaabaa in dowlado hore oo aan ama mabaadi kala duwan aaminsanaa amaba aanan weligoodba kulmi jirin geed iyo gogoltoona aan isugu imi jirin inay ahaatan isku yimaadaan arrintaasina ay ka wada hadlaan oo ay iska kaashadaan sidii wax looga qaban lahaa. Waa suuragal. Saas awgeed waxaa la odhan karaa ururka Daesh waxa uu wax ka bedelay shaxdii siyaasadeed ee dalalka Bariga Dhexe iyo dunida Carabta.
Madaxweyne Obama ayaa sheegay in uu Daesh Suuriya ku weerarayo, laakiin arrintaasi ayaa dhalinaysa isweydiinta ah ma laga yaabaa in madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad uu ka faa'iideysto duqeynta Mareykanka maadaama oo ururka Daesh uu ka mid yahay ururada dagaalka kula jira dowladdiisa. Dhinaca kale, waddamada taageersan Bashar al-Assad waxaa ka mid ah Iiraan. Kaalin intee le'eg ba haddaba Iiraan uga bannaan la dagaalanka Daesh? Waxaa mar kale arrimahaasi faaqidaya Zakariya Quule oo ah suxufi falanqeeya arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Sacuudiga.
Arrintaasi iyada ah waa mid jirta run ahaantii. Mareykanku waxa uu kasoo horjeeday madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad islamarkaana uu ololayn jiray in xilka laga qaado. Mucaaradda fara badan baa in badan ka socotay oo taageerooyin kuwa muuqda iyo kuwa aan muuqanba heli jirtay. Iyadoo noocaas tahay arrimuhu, waxaa kaloo jirtayna Iiraan oo gacansaar la lahayd nidaamka Suuriya ka taliya ilaa haatan Bashar al-Assad oo aan rabin iyadu in uu madaxweynahaasi xilka ka dego amaba uu wareejiyo maamulka. Arrintaasi waxaa caqabadaha horyaal bay ka mid tahay xamidoodu shiica iyo sunna oo ha u midoobeen daesh, laakiin ma ku midoobi karaan oo xal ma ka gaari karaan arrintii suuriya? Taasi waa su-aali lahaa fantaal oo aan xal loo hayn, maxaa yeele iraan weli uma muuqato inay ka tanaasushay taageeradii ay u fidinaysay iraan raaxda madaxweynaha suuriya. Sacuudiga tusaale ahaan isaguna wuxuu aaminsanaa in xilka laga rido bashaar al asad. Ilaa haatan marka fikradihi noocaasahaa la isuma keenin, balse waxaa dhici karta oo ila tahay in arintaas amaba arrimaheeda dee dib loo dhigo bashaar al asad mucaaradka lagu kiciyo, isla markaana aan si toosa isaga loo weerarin mucaaradkiisana si diblomaasiya markaa loo taageero, daaishna gacan laga wada geysto. Haddii ay arrintaasi dhacdana waxaa soo bixi doonta dabcan in khilaaf u yimaado dowladaha ka dhexeeya oo dhinaca awoodaha ah, maxaa yeelay iraan awood bay ku leedahay ama muuqda ku yeelato. Sidoo kale dowladihii khaliijka iyo sacuudigii iyaguna aragtay taa ka duwan bay aaminsan yihiin. Taasi wax caqabadaha yana ka mita horyaalla, lagana yaabo haddii arrintan marka hore la wada galo inay xagga dambe ka soo baxa.
taasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan ayaa soo diyaariyay soona jeedinaya barnaamijkaasi amuuraha islaamka, inagoo ku sii saqaynaa gabagabadii barnaamijka xashi ibraahim aadan mar kale qodobadii warka ugu dooroona.
mahadsanid daawud. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa ku dhawaaqay adduun dhan ku dhowaad $500 million oo dheeri ah oo Mareykanka ku gargaarayo dadka uu saameynta ku yeeshay dagaalka sokeeya ee Syria. Mr. Kerry ayaa maanta oo Jimcaha arrintaasi kaga dhawaaqay dalka Turkiga, halkaas oo uu isku dayayo in uu dhiso taageero caalami ah ee dagaalka ka dhanka kooxda Daacish ee ku sugan Syria iyo Ciraaq. Midowga Yurubna waxa uu soo rogay kuna soo rogay dalka Ruushka dhowr cunuqabateyn oo dhanka dhaqaalaha ah, taas oo lagu ciqaabayo doorka ay ku leeyihiin sii hurinta colaadda dalka Ukraine. Orodyahanka reer Koonfur Afrika Oscar Pistorius ayaa lagu xilay dambi ah in uu mas-uul ka ahaa dil aan ula kac ahayn oo uu geystay gabar ay saaxiibo ahaayeen. Dowladda Australia ayaa kor u qaaday heerka cabsida iyo khatarta argagixisada gaarsiisayna heerkii ugu sarreeyay ee labaad, iyada oo walaac ka muujisay khatarta soo foolahaan karta kana soo foolahaan karta taageerayaasha ISIS ee gudaha dalkaasi.
mahadsanid cashe min kana kaalimihii sugaanta.
codkaasi halaasiga ah ee fanaanka Axmed Cali Cigaal iyo heestii Lagdamaay ayaanu ku soo gabagabaynayna gudahan idaacaddii Caweysnimo ee caawo Jimcaha. waxaan dib mar kale kulmi doonaa bari saacaddu markay tahay 6:00 barka. inta ka horeysa dhammaan Jimco wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.